Psycho Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Tumindigan para hibo, gusto ko sumigaw, gusto ko tumato palayo. Hoy! Meron na mo lang kita, isang babae na nagpapakita sa kusina, di ko pe. Yeah! Or din ang nate, papas, papat, nakas, nakate. At may kinabagana, lang nilapitan.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to Psycho Clock Habit! Good evening, everyone!
Medyo hindi ako sanay na parang dalawa lang tayo. Kasi the past two episodes, tatlo tayo.
Ah, okay.
Pero yun,
Kala ko hindi ka nasanay na mag-onboard.
Siyempre, nandito ulit si Summer.
At si Jay, nagbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Correct. Ayan. So, kamusta naman ang
long weekend
listeners?
Mo.
Oo, long weekend. 4-day long weekend.
Mm-hmm.
Na, ano ba to? Parang nag-expect tayo na medyo may magagawa tayo. Pero at the end of the 4-day long weekend.
Wala.
Well, sa akin, wala masyado.
Actually, yung sa akin ay, ako kasi, meron akong prinsipyo ng no work weekend. So,
ako
yung Saturday,
rin,
Sunday, wala talaga. Pero yung Monday,
pero yung
Tuesday.
Tuesday.
Monday kami nagpunta ng sementeryo.
Mm-hmm.
So, counted. Yung Tuesday, hindi na yung kasama.
So, ako,
Tuesday
ako
nag-work.
Ako rin, Tuesday. More on checking. Pero yun,
ako naglinis ako ng office.
Ano ba? Naglinis din ako ng kwarto.
Well, work na yun.
Ano, yung mga hindi ko nagagawa before kasi ang daming mga nangyayari yun. So, parang work siya pero ibang klaseng work. Yan.
Ano work na hindi work?
Work siya kasi gumagalaw ka, nagtatrabaho ka, pero hindi siya yung typical workload mo.
Eh, siyempre, medyo weird naman. Magturo ka mag-isa, di ba?
Or mag-check, di ba? Mag-check, mag-research.
Ano
mo na, ang ating buhay ay puro work.
Ah.
Pero yun, sige, kung gusto nyong makiisama sa daldalan namin ngayon at i-share yung mga ginawa nyo, mga nangyari sa inyo during the four-day long weekend. So, pwede kayong pumunta sa Facebook. Type nyo lang Psycho Clock Habit. At yun, it will bring you to our page. So basically, we have 5,683 likers. Thank
wow.
you! Tapos, meron din tayong Twitter.
May Twitter tayo. Ang handle natin ay @pochofficial.
Mm-hmm.
So, kasalukuyan, meron na tayong 1,573 followers.
Yay!
Yan. At meron tayong yung napakinggan natin kanina, courtesy of Summer.
Ang makaka-relate lang nito, yung mga 90s kids.
Talaga.
Hindi ka nakarelate? Alam mo ang reference nito.
Maingay eh. Ayaw ka ng music.
Wow. Oo. Pero yun, narinig niyo po kanina, Okatokat.
Ng
parokya ni Edgar. Pero ito, kasama nila dito yung featuring, Kamikaze.
Ah, kaya maingay.
Tsaka live yung pinatugtog, yung live version yung pinatugtog natin kanina.
Uh-oh.
So, kung gusto nyong marinig yung buong song, or at least yung mga playlist natin for tonight's episode.
Mag-create kami ng playlist sa aming Spotify account.
Kalaya mo may
at
Spotify.
At Pachaholic.
Follow nyo daw kami.
I-follow nyo kami para kayo na yung pang 8 na pa-follow ng aming playlist.
Correct.
So yun, at kung meron kayong mga suggestion na related doon sa paksa natin for tonight, mm-hmm. Ay i-share na nila.
Oh.
May kaiba ba, bago pala na tayo magpatuloy, Summer, may kakaiba bang nangyari sa'yo? Nag-visit ba kayo?
Oo. Pero kakaiba, ako kasi dahil 4-day long weekend yon, nag-retreat talaga ako. So, ito yung time ko for myself.
Okay.
Na wala akong gagawing research or hindi ako magbabasa na academic related na materials. Yan. So yun yung kakaiba feeling ko.
Nagkulong ka parang.
Nagkulong ako. Pati nga yung yung signal ng cellphone doon, medyo ang hina. So wala din talaga ako matanggap na text. Ikaw, anong kakaibang nangyari?
Wala namang kakaiba. Meron lang kakaiba na napansin ako sa
saan?
Sa cemetery.
Kasi
gabi kami na may mga nagti-trick or treat.
Alam mo, as in
sa cemetery, medyo
November 1 to? Kailan kayo pumunta? October 31?
Hindi, November 1
kasi
na.
Kasi yung iba, October 31
pumunta. One Monday, nagpunta kami. November 1 na.
Kasi kung October 31, maintindihan ko pa yon.
Pero sa cementerio, parang, tapos nililipat, pupunta sila.
Tapos naka-costume sila.
Ito ay nakakatawa kasi naglilipit na kami, pauwi na kami. Tapos, dalawang dalagita.
Okay.
Yung isa, naka-costume sila. Yung isa may mask. Tapos sabi ng isa, nahiya daw siya kasi wala siyang maskara.
So, isip ko, pero nag-effort pero siya mag-costume. Siya.
So, naisip ko, nahiya ka pa ng lagay na yan.
So, paano yan? So, parang, as in, sasabihin na, trick or treat, ganyan? Oh. Or triple?
Oh, triple treat. trick or treat. Oh. Oh. Tama. Basta medyo weird, di ba? Tapos may hawak silang mga...
Oh.
Eh, tapos hindi una, hindi na sila, hindi sila mga young children, di ba? Mga
so,
preteen na ito.
Tapos, what do they expect to get. Receive? Oo. Ano,
pera.
Candy?
Yung iba, ganon? Well, may pera na, para siya, di ba?
Parang trick or treat, parang, namamas ano ko po, ganyan.
Oo, basta parang sobrang agang namamas ko po. Pero,
pera?
Eh, meron lang, eh.
Kaya
nga, nawi-weirdohan ako.
Tapos, first time niya itong na,
ngayon ko na lang experience. Siya na-observe. Oo. Oh. Hindi na sila lumapit sa amin kasi pauwi na kami. Pero
meron. Bawat meron. Puntod, ganon.
Hindi bawat puntod. Pumupunta sila. Umiikot sila. Di ba dati, sa cementerio, yung mga umiikot yung mga nangunguha ng ano, ng kandila.
Ng mga bulaklak.
Saka, ng bulaklak tapos ibibenta sa labas. Totoo naman eh, nire-recycle yung mga bulaklak, di ba?
Oh.
So ngayon, yung bago dun sa experience, ay may nagtitrick or treat.
Actually, ang weird nga kasi feeling ko, growing up, hindi kami masyadong nag-trick or treat. Uh-oh. Hindi siya uso sa
hindi
amin.
Nga uso. Anyway.
Speaking of trick or treat, di ba parang trick or treat, baka Halloween. Halloween, ganyan.
So pag-uusapan natin ay may kinalaman sa... Yung mga kinatatakutan.
Correct.
Oh, kasi po si Summer ay marami.
Hindi naman!
Oh.
Hindi. Meron lang mga certain
aspects
na kinatatakutan. Sige. Medyo
malapit na kasi po kaming mag-break. No? Ang episode natin ngayon, episode 292 na yata tayo. No?
Okay. Ang episode title natin ay...
May pinamagatang...
Grabe, bagong-bago to.
1, 2, 3, go.
Oka to.
Si Summer may ano niya, may kapakana. Okay. So, ano po yung mga kinatatakutan? So, meron tayong parang question no for tonight, no.
Oo.
Ano yung mga kinakatakutan niyo nung bata pa kayo?
Ikaw.
No? At i-share niyo yun sa amin,
wait,
no.
Meron
gamitin nila yung hashtag na okatokat.
Oo.
Magitay pa tayo ng iba.
Sige.
Ikaw muna, Summer.
Nung bata ako talaga naisip ko, natakot ako sa sobrang dilim, yung wala na akong makita. Na hindi ko rin, iniisip ko nga, ba't ako natakot doon? So I think may kinalaman din yun sa mga napapanood ko na na palabas. Na pag madilim, feeling ko may multo, mga ganyan.
Okay.
So takot ako sa multo.
Talaga?
Sorry, pero to...
Talaga? Hindi ko alam yun na.
Pero toko-toko doon. Pero never pa akong nakakita ng multo, ha? So, hindi ko alam kung ba't takot-takot.
Okay.
Pero, yun, ayoko. Minsan, pag nagtatakutan, nakikinig ako, pero nahihirapan ako. Nahihirapan akong hindi matakot. Kasi di ba pag bata, kailangan brave ka,
pero,
ganyan.
What's the fun? Kumari, nagtatakotan kayo, tapos wala lang.
Ikaw, anong kinatatakotan mo nung bata ka?
Actually, hindi ko rin masyadong maalala. Mas natatakot ako na merong na mamatay.
Bakit may na-witness? Ano ba? Parang may...
Hindi, ayoko lang siya mangyari. And I dread na nangyayari siya.
Pero hindi ka naman yung tipong, kunyari, burol, natatakot
hindi, kang palagi nga akong bantay sa burol kasi nga matatag daw ako sa puyatan. So ako yung palagi kasama pa. O meron tayong butang burol, ako yung kasama. Kasi nga,
isama niyo si Jay kasi siya yung
hindi ako natutulog.
So yun. So kayo, ano ba
kung meron
mga...
kayong mga kinatatakutan ng bata kayo. So pwede niyo ano na, pwede hanggang ngayon o nung bata lang kayo na pwede niyo.
Basta basically general question.
Anything or everything na kinatatakutan niyo. So i-share niyo lang 'yan sa aming Facebook or sa aming Twitter account. Babasahin namin 'yan.
Don't forget to use the hashtag #okatokat.
Okatokat. Magbabalik po ang Psycho Clock Habit. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kuya Bayad po, isang ikot.
Hanggang saan ba pahatid sa pambansang sakayan?
Artists need to have their emotions always accessible. Yung klaro sa'yo lagi ang nararamdaman mo.
Sakayan ng dibdib na di nagkulang.
Naalala mong tinanong mo sa akin kung bakit lagi akong nag-iisip ng worst case scenario? Kasi siguro as engineers, kailangan ma-pinpoint mo yung worst case scenario para ma-prevent mo na yung mangyari yun.
Sa bilis at liga.
Yun siguro ang magiging choices mo, Ali. Utak na dumadama o pusong nag-iisip?
UP Ikot. Utak na dumadama o pusong nag-iisip? Mapakikinggan na sa Martes, ikawalo ng Nobyembre, sa ganap na alas 6 hanggang alas 8 ng gabi sa DZUP 1602 AM. Mapapanood din ang programa via live stream sa www.dilc.info/live. Ikaw, sino ang pipiliin mo?
Sa kaninang pag-ibig, pagpapara.
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
I'm scared to look, cause I'm scared to see. I'm scared of you, cause I'm scared of me. I'm scared to fly, I'm scared to crash. I'm scared to move on, so I live in the past. I'm scared to fight, cause I'm scared to bleed. I'm scared to love, cause I'm scared he'll leave. I'm scared of drugs.
Saan kayo scared? Nagkabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At anong song natin, Summer?
Ano siya? Fear by Jasmine Sullivan. So okay. Basically, yung song about the things that
we are scared of.
We are scared of. Ang dami. Actually, buong kanta niya, parang in-enumerate niya lahat ng kinatatakutan niya. Pero yun. So, speaking of fears, ayan. So, apparently, diba, meron tayong
mga nag... Basahin muna natin.
Okay. Meron tayong pinost kanina. Ano yung mga kinatatakutan nyo nung bata kayo? So, ako nga dilem. Ay, multo. Actually, si Sir, more on the idea of ano, na merong mamamatay. Oh, actually, nakakatakot naman din talaga yun. Sa Twitter, sa Facebook muna.
Ah.
Okay, meron nagsabi si Sadako daw.
Si Sadako daw ay kinatatakutan niya nung bata siya. Sabi ko, medyo ano pala yung bata kasi nade-date ka kapag may cultural reference.
Oo, pero nakakatakot talaga siya.
Pero, kaya lang kasi hindi ka na bata noon eh.
Hindi naman, bata pa ako noon, Joe.
Bakit? Hindi naman 1980s nilalabas yung sa dako na pelikula.
Tama sabi ni Alexel.
Alexei.
Sa, Alexei, okay.
Yung statue.
Medyo, hindi ko nga ito mag-gets. Pero,
statua ni San Roque dun sa kanilang bodega.
Oh, hindi nag-ano na siya, nag-reply na siya. Kasi tinanong ko, ano to? Ano tong, ano na to?
Ano sabi niya?
Wait lang, hana.
Sabi nga niya statua.
Ah, statua.
Di ba?
So, kailangan nating i-search yun kung bakit siya na...
Hindi nga, yung statua ni San Roque. Oh, di ba, kung nagkukwento ka kanina...
Oh, yeah.
Na may... Na, oh, sige, kwento mo yun.
Hindi kasi meron akong friend na medyo well-known sila dun sa probinsya.
Mm.
So, every piyesta, tuwing piyesta, yung mga nakolekta nilang life-size na statua na saints...
Mm-mm.
Basically, yun yung pinaparada.
Ah.
So, meron sa lang isang kwarto
na puro,
puro ganun. Tapos, parang dahil mag-aaral kami, mga group study, kunyari, doon kami pinag-aaral kasi nga walang gumagamit ng, nung, ano na yun, nung kwarto na yun.
So, sino yung natatakot?
Ako.
So, natakot ka doon?
Kasi nga. Kasi, kasi habang bumababa ka doon sa hagdan, sa gilid, may mga statwa. Yung feeling ko, di ba? Ewan ko, feeling ko
yung
lang.
Pinsan ko din, na ano, sobrang takot na takot siya sa mga life-size nga na statwa. Eh, sa bahay
life-size?
Namin, doon sa Manila.
Isyo ko, eh, ba't kasi life-size?
May mga bilihan ng ganun. So, every time dadaan kami, takot na takot talaga siya.
Diba? Kasi tapos, hindi mo alam kung malay mo yung yung mata.
Nung college ako, meron kaming ano, meron kaming ka-org.
Wait lang. Okay. Wait lang. Kailangan kong handa yung sarili ko.
Ganyan din siya.
Okay.
Yung bahay nila, marami silang mga antique na mga statwa dun sa basement.
Tapos, yun nga, eh bakit basement? Diba bakit ka po?
Bakit ka nagpapagpag? Tapos, ito yung nakakatawa kasi nga, nag-work kami doon.
Nag-work kayo doon?
Oo. Nag-layout kami ng mga newsletter.
Teka, ilan taong kayo nito?
College na to.
Okay, okay.
Tapos yun, nagtapos, syempre, madilim. Tapos,
bakit madilim?
Ay, nasa basement.
Wait lang, totoo to.
Oo, totoo to. Tapos nagkukwento siya. Nung mga ano, kasi nga sabi, ang creepy naman dito kasi ang daming ano. Tapos kinikwento niya na ano raw, siya daw palagi niyang binibilang. Kung si,
yung mga statwa.
Oo. Kasi daw, kasi yung, ito ay sa kwento. Minsan daw nagpapalit-palit ng pwesto.
No!
Yung mga statwa.
Hindi ka natakot?
Ako hindi. Siya...
Hindi ka natatakot sa mga ganyan?
Hindi.
So, okay lang habang gumagawa ka. Siyempre, overnight yun.
Oo. Siyempre.
Hindi ko kaya.
Tapos siyempre, ano, yung para daw, pag nag-work ka daw, parang feeling mo, lumalapit sa'yo yung statwa.
Oo. Napaka-evil ng laugh mo. Napaka-evil niyan. Pero yun, marami tayong, kumbaga, kinatatakuhan.
Oo. Meron pa nagsabi, ano?
Ano?
Si Tim Amparo, takot daw siya sa cat.
Oh,
And sa frogs. Oo. Naalala ko na naman sa Bio 11.
Cats and frogs din yun eh.
Frogs muna, Bio 11,
frogs,
diba?
Saka, tapos cats.
Hindi, Bio 102 ang frog, ang cats.
Cats. So, muna, frogs lang,
frogs lang sa Bio 11. At, kami na gano'n pa kami, EPs.
Hindi ko nalamutan yun. EPs talaga, nagda-dissect kayo ganun?
Oo, tapos nakakatawa. Summer yun eh. Tapos, hindi, dinalagay sa isang garapon.
Okay.
Tapos,
ano ba itong episode na to?
Tapos sa tapon, na ano yung garapon, so kumawala yung mga EPs.
Bakit buhay pa?
Oo, kasi, medyo kasi weird naman kung flat. Paano may dadisek yung EPs na pisat? Siyempre, buhay. So, yun. Tapos, nakawala yung mga EPs. So, pinahuli sa amin.
Pinahuli sa inyo?
Oh, kasi nga yung mga, for some reason, lahat ng mga women classmates, nakatungtong sila sa...
Nakatungtong sa Celia?
Hindi, saka sa mesa, sa mga lab.
Lumilipat ng EPs, diba?
Well, hindi. Pero... Sa amin pinakolekta yung dami. Eh, one EPs per person. So, mga 30 kaming...
So, yung mga girls, my hero.
Well, mahirap niya sabihin yung habang tumitili sila.
Pero yun. So, ayan, yun yung mga...
Yung question ko, Summer.
Oo.
Yung mga childhood fears ba na to? Ano nga ba siya? Nag-carry over ba sila sa adulthood mo?
Ako, depende yan eh. Kung ano, parang nare-reinforce yung fear na yun. Mm-mm. Yung parang lagi kang tinatakot. Mm-mm. Yun eh. Usually, di ba pag...
So, ikaw hanggang ngayon, takot ka sa multo.
Hindi ko kasi alam. Hindi ko alam kung ba't ito nare-reinforce. Hindi naman ako tinatakot. Pero I think...
Wala kang mga experience
wala
sa multo.
Wala rin nga.
Pero takot parang, ka lang sa idea of.
Oo. Siguro dahil sa nga napapanood ko na...
Eh, hindi ka naman mahilig series. Manood.
Hindi ko nga rin alam. Basta, pero alam ko, ano yan, tradisyon yan, na pag,
so, never,
pag November, near November 1, manonood kami ng mga...
Ng katatakutan.
Oo, nakakatakot na tapos, palabas. Tapos magtatakutan kami. Ang weird, mga, basta.
Tapos, ano kayo, palakasan kayo ng ano.
Tili.
Tili. So, hindi ka nanonood ng mga ganyan mag-isa?
Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kung manonood man ako, naka-mute. Naka-mute.
Akala ko, kung manonood man ako, nakatakip yung mata ko.
Oo, tapos tatanungin ko na lang yung katabi ko. Kaya, naiinis yung katabi ko.
Uh-oh.
So anyway, yun basically pag na, kasi diba, usually, yung bata very, ano yan, nag-explore, ganyan. Unless magkaroon sila ng parang experience na classically conditioned sila doon. Yung parang na-pair nila na may pangit na mangyayari kapag may nakita silang gantong bagay, ganyan. So, magkisimula na yung fear or yun nga, yung lagi kang tinatakot ng mga magulang. Kanina na banggit ni Sir Diwa, di ba? Yung mga magulang, ang panakot nila, ayan, parang matulog ka na or isusumo ka sa polis, mga ganyan.
Pero ikaw ba nagkaroon ka ng takot sa polis? Sa karanasan nga natin, binobola mo pa yung mga polis eh.
Uy, hindi
to no avail, ha?
hindi ako inaano. Uy, hindi. Minsan nag-work. Natakot na ako sa polis kasi ilang beses na ako nahuli. Yun, medyo na-ano ako doon.
Pero parang hindi ka naman takot.
Pero yun.
Pero yung So, sinasabi, pag ano, may mga, na-develop yung mga fears natin.
Oo,
dahil sa... Conditioning.
Oo, tinatawag, conditioning. Diba? Or parang paulit-ulit kang tinatakot, paulit-ulit kang ginugulat, ganyan. So,
pero paano natin mapapaliwanag na minsan, yung kinatatakutan natin, hindi pa naman natin nararanasan? Diba? Aga, ikaw, natatakot ka sa multo, wala ka pa namang
hindi, feeling ko nga
karanasan
kasi, ano
sa multo.
Yun, so, observation yun, diba? Feeling ko yung mga napanood ko dahil natatakot yung mga character doon. So, feeling ko, dapat matakot.
So, yun yung natutunan mo.
Oo. Hindi ko rin alam. Pero, in a sense, parang may survival value yung, may value yung fear for our survival. Uh-oh. Kunyari, di ba?
Well, kasi meron sila idea ng mga universal na kinatatakutan.
Oo.
Di
ba? Ano ba?
So, madalas yung kinatatakutan natin, yung mga bagay na sa tingin natin ay delikado.
Delikado. May danger. Like, for example,
mabuhok. Tatto naman na!
Ang iniisip ko nga, snake. Ano ba, snake mabuhok?
Spider!
Bakit nakakatakot yung mabuhok?
Spider na mabuhok. Totoo
pero
naman.
Yung mga insect.
Sige nga.
Yan.
Sige.
Oh. Ay, mabuhok ba yung spider? Hindi kaya.
Ano
ay,
tarantula.
Wag na. Pero yun. Pero yun.
Search natin itsura.
Oo. Pero yun nga, like mga snake. Yung mga talaga nakakatakot. Alam mo kasi, hindi ako natakot ever sa spider.
Hindi rin ako takot
kasi
sa spider.
Kasi sa probinsya, nilalaro namin yan.
Yung ganong maliit, pero kung ganyang kalaki.
Pero yun nga, apparently, ang exposure ko sa spider ay yung ganon, hindi masyadong nakakatakot. Eh kung ganyan naman talaga.
Pero interesting, ako, ng ano nga ba, scorpion.
Nakagat ka ng scorpion? Saan ka naman
nagsusot? Hindi naman niya ako kinagat, tinusok lang.
Bakit?
Ewan ko.
Saan ka nagsusuot? May scorpion?
Hindi, saan siya nagsusuot? Diba? Dahil hindi ko siya nakita.
Nasaan? Tapos, natakot ka na sa scorpion?
Hindi. hindi pa rin.
Ano talaga? Ako, hindi ako takot sa spider, hindi rin ako takot sa ipis.
Mm-hmm.
Which is, parang...
More common, mga common.
Maraming natatakot sa ipis. Pero kasi, parang
hindi rin ako
nga,
takot sa ipis eh.
I think yun.
Sa lumilipad na ipis, hindi ka rin
hindi
takot.
Hindi rin masyado.
Actually, ang takot ko lang ay masubok sila. Pero other than that...
Bakit ka naman nga.
Malay mo, 'di ba? Eh kung nakakakain ka nga ng lamok eh. Uy, may mga may mga pinapasukan ng ipis.
Ang laki-laki noon.
Eh kunwari, kaya nga feeling ko nga dapat hindi ka matakot sa ipis.
Kasi
pag tumitili ka, hindi nakakakaka. Eh kung pumasok sa...
Pero yun, kasi nga, feeling ko malaking factor doon kasi never akong tinakot ng magulang. Kasi modeling din yan eh. Kunyari, sila natatakot. Mm. So, matatakot rin ako. Yun nga sinasabi natin yung social referencing na parang yung bata, titingin dun sa yung model niya or yung mas nakakatanda yung someone he trusts. Tapos, pag natakot sila, basically, yung magiging reaction mo, matatakot ka na rin kasi natakot yung taong pinagkakatiwalaan mo. Diba? So, yung taong magpoprotekta sana sa'yo.
Okay.
Ganyan.
Isa pa na common na, na narinig natin na kinatatakot na ng mga bata ano? Ay yung pagpunta sa doktor or dentista.
Ay, oo. Kasi usually, diba?
Takot tayo sa injection.
Oo, injection. Uh-oh. Yun naman, well, kasi kakibat nun yung pain. So, parang basically, yun nga, again, classical conditioning. Mm-hmm. Pag na-associate mo na itong ospital na to, pag pupunta ako sa ospital, i-injectionan ako. Mm-hmm. So, the mere edifice of the hospital.
Pwedeng katakutan
mo. Oo, pwedeng nanginginig.
At yung social referencing, naalala ko nung elementary kami ay parang may blood typing.
Ano yun?
Yung alamin ko ano yung blood type mo.
Okay.
So, lahat ng mga estudyante. Kasi mga tao parang, wala pa, di ba? Yung mga bata.
So, takot na.
Hindi lang takot. Umiiyak.
Wait lang, ilang taong kayo yan?
Elementary, so mga grade 1, grade 2.
Ah, okay.
Basta isang program siya noon eh, no, na lahat kami kailangan alam yung blood type.
So
for blood donation kasi.
Tapos biglang paglabas ng mga bata, umiiyak.
Hindi, yung iba nga nakapila pa. Nakapila pala, umiiyak na.
Tapos minsan ganun eh, pag nakita mo na yung iba umiiyak, parang okay, matatakot na rin ba ako? Ganyan.
Tapos di ba, sobrang dali lang nun.
Oo.
So wala ni para lang siyang, totoo naman, sabi, o parang kagat ng langgam, parang
totoo.
Ganun lang.
Mm-mm.
Pero yung mga taong makangawa, kala mo, ano na.
Ako ang, kudos to my parents, kasi sila yung mga tipong, hindi, kaya mo yan, yung parang nandyan sila to, na hindi, matapang ka, hindi masakit. So parang yung mga ganyan, hindi ko siya kinatakutan. Somehow. Pero yung multo, kinatakutan ko.
Sige, sa pagbabalik ng psycho class,
pag-uusapan natin yung mga domains ng
mga
fears.
Common domains ng fear.
Yan. Pero at hindi na to pang bat. Hindi lang sa mga kabataan.
Mga bata.
Okay.
So, kung meron pa kayong mga mai-share na mga mga kinatatakutan nyo noon man o ngayon, no? I-share nyo lang sa amin, no?
Okay.
At pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 602. Kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nang bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo? Ang liit naman ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tweet! Share! Like! Post! Blog! Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media! I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Ayan po ang The Fear, the fear ni Lily Allen. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Ano ba?
Ano nangyari sa'yo? Natakot ka ba?
Nag-iisip pa ako ng tanong, tapos biglang nag-cut na. Pero yun yung The Fear ni Lily Allen. Tapos parang sinasabi niya nga dito na parang wala na siyang nagagawa kasi take over na yung fear sa kanya. Okay. So, yun.
Well, interesting. Bago natin pag-usapan yung iba't ibang mga domains of fear.
Okay.
Ay parang ikaw ba, ano yung impact nung pagkakaroon mo ng ganitong fears para sa iyo?
Ano to, yung multo pa rin.
Yun lang naman yung sinabi mo eh.
Ako kasi nahihirapan akong manood at hindi pinipili ko minsan na hindi manood talaga ng mga suspense horror film.
Pero
yung
diba,
Train to Busan nga hindi ko na panood.
Hindi man siya nakakatakot.
Hindi siya nakakatakot. Pero yun, nahihirapan ako, tapos pag dahil nagdo-dorm ako, ayoko makarinig ng mga stories.
Kwento sa dorm, kagaya ng ganito.
Oo, kasi nga mag-isa lang ako, 'di ba? So, kumbaga, alam ko na may fear ako na ganun. So, ayoko nang i-reinforce pa
yung
fear. Pero
ako nga parang fear of the supernatural. Parang mas nakakatakot pa yung pwedeng gawin sa inyong mga tao.
Sinasabi rin ng kapatid ko 'yon na parang ang weird ko daw. Kasi parang sinasabi niya na 'wag daw akong mag-pass in this particular road ng Cavite. Tapos parang ako, bakit? May multo. Sabi niya, ang weird. Ano ka ba? Parang sabi niya, may mga nagbabato dyan. Yung ang feeling, ang warning niya, hindi dahil sa multo. Pero yun talaga naisip ko.
Yun kagad.
So, ang hirap din.
Ako baliktad naman. Dahil may mga, yung makukonsider natin na supernatural experience.
Okay lang sa'yo, hindi ka natatakot?
Oo. Hindi naman. Hindi ko alam kung dahil lakasanayan.
Nakasanayan
na namin na may mga...
Ay, oo, di ba yung kwento nyo sa
bahay
nyo?
May mga kumakatok sa bahay, may mga tumatawag ng pangalan mo, yung mga ganyan. Parang,
totoo yan.
Oo. So, parang, okay. So nakasanayan mo na. So, ikaw nga, di ba, medyo weird si Summer.
Hindi, pero yun, ako talaga, well, medyo takot ako, pero in a sense, nilalabanan ko siya.
Oo.
By praying, yes.
Oh, sige. So, pag-usapan na natin yung mga... Ano, may bago tayo pumunta dun sa domains,
okay.
May isa pa na nag-share sa page mo.
Ay, oo.
Ano daw yung... Nung bata siya niya na.
Hindi ko nga alam. Sabi niya, isa lang naman ang kinatatakutan ko.
Sino ta?
Tapos dot.
Sino?
Ang magmahal. Mula kay Abby Lorraine. Ako, Abby, ayan tayo.
Paano
eh.
Paano bang magmahal?
Yung pag-ibig na yan. Sabaga nga, yung iba naka-classically conditioned siya.
To fear.
Or napapunish.
Anyway.
Being in love. Pero yun nga.
Wala kasi tayo sa Pilipinas na survey, no?
Nang
ano ba yung kinatatakutan natin. Kukunin natin yung isang survey.
Ng Chapman University. Actually, it's a...
Yearly siya na survey.
So, meron ito, America's Top Fears. Actually, tinignan namin, may 2015, 10 lang yung domains niya. Pero noong 2016, naging 11. Alam mo kung ano yung dumagdag? Napaka-significant nito, relationships. So, titignan ko, ano bang difference nung 2015 sa 2016? Ang nadagdaging relationships.
Okay.
Yan. Pero so, ano ba yung mga, ano na yun?
Sige, ikaw mag-anon yan, Summer. Ano yung mga top...
Alright.
Unahin natin sa ano, pinakamababa.
Pinakamababa. Hindi, ito kasi...
Ay, domains pala yan.
Domains
no?
Sorry. Sige. Mamaya natin i-rank. Pero, sige, tingnan natin. Siyempre, yung isa na na-site nila dito, alphabetically natin i-ano.
Sige.
Crime. So, ayan yung... Siyempre, nandun yung murder, theft, ayan. So, ano pa ba? Fraud.
Mm-mm.
Yan, rape, ganyan. Syempre,
among those crimes, ano yung pinaka-kinatatakutan mo?
Ako, hindi ako takot, joke. Rape ata.
Rape.
Oo, kasi diba, parang, wala lang, parang nakakatakot siya for me.
Mm-hmm.
Tapos, so yun, ang unang domain, fear domain, crime.
Mm-hmm.
Pangalawa, economic domain. Ito yung not having enough money for the future. Yan.
Pang ano lang, first world problem.
Oo, becoming unemployed, mm-hmm. ganyan. Tapos third domain, environment. So, ayan yung pollution, global warming, mm-hmm. overpopulation. Ito hindi ko, nakasama to sa domain ng fears nila ha, yung pang-apat. Pero ano, hindi ko alam kung tayo ba, natatakot ba tayo o nasanay na tayo.
Ah, ano yan?
Pero yung pang-apat sa government related.
Ano,
so,
ano yung
kasama doon yung government corruption. Ganyan. Gun
bakit
control.
Fear, bakit fear yung tawag nila?
Ahun ko nga eh. Pero parang, it, actually maraming...
Because they don't want it to happen? Ano ba yung ano ng idea ng fear?
Mm-hmm. Tingnan
parang
natin.
Iba yata yung definition natin ng fear. Anyway, oo. Hmm. Ano pa?
So, ano pa? Illness and death. Ito.
Illness and death.
Ito, makarelate tayo dito. Mm. Kasi, syempre, pero ang weird nung pagka nila, yung mga questions na ini-include nila, yung tipong, ang fear yung high medical bills. yung hindi mo mabayaran. Oh. Pero meron ding, you know, becoming ill, dying, ganyan.
Or another, a loved one becoming ill or dying. Kasama yun, ano.
Ito, kasama sa domains nila, pero hindi ko alam kung makaka-relate tayo. Immigration, demographic changes.
Uh-huh.
Yan. Nasaan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 man-made disasters.
Okay.
So, nandun yan, yung...
Yan, I feel that would be a relevant fear.
Oo, ito yung bio-warfare, terrorism.
Hindi sa atin yan. Mga...
Nuclear attacks.
Ah, man-made ganyan. Ba to?
Man-made.
Ah, man-made, sorry.
Yung makaka-relate tayo.
Natural disasters.
So. Ito yung... Ito, earthquake. Typhoon, flood.
Ayan, feeling ko relevant yan, yes, sa Filipino experience. Oo.
Tapos, ito na yung ano, personal fears. Ito na siguro yung mga...
Bakit iniwala yung relationship sa personal fears?
Eh, kasi yung personal fears, ang nilagay nila doon, mga tight spaces, public
speaking,
siguro yung mga phobia. Mga ganyan. And then, relationships. Ito na yung...
Pinakabago.
Yung significant... Your significant other cheating on you, betraying you, very ano, interpersonal, social, others talking about you behind your back, ganyan. Tapos ito pa nilagay din nila yung ano, technology.
Like
so yung artificial intelligence, robots, cyberterrorism. Napaka first world.
First world problems.
Oo. So ayan, yung parang 11 major domains.
Okay. Very interesting malaman, no, kung paano nila nabuo, no, yung survey na yun, ano yung basis nila. Kunwari, di ba? Para malaman kung, yun nga, kung ano yung relevance din. Bakit ito yung mga relevant, no? Kasi pagkatapos nung nila-rank nila yan, every year, no, they come up with the ranking of
the top
fears.
Okay. Diba? Actually, yung top three.
Uh-oh.
One, corrupt government officials.
Well,
number two, terrorist attack. Saka number three, not having enough money for the future.
So, yun yung kanila.
Oo. Yung...
At kung tayo sasagot niyan, I'm sure hindi yan number, hindi yan top three.
Parang nasanay na tayo sa corruption, ganyan.
Oo. Hindi, kasi maganda yung ano ba yung fear?
Yeah.
Diba? So, fear siya, ano to, yung mga ayaw mong mangyari.
Ayaw mong mangyari.
Oo.
Oh, depende rin kasi kung paano nila...
Define,
oo. Pero basically, parang ang alam ko, tama, kung hindi ako nagkakamali, parang basically, parang in may report lang sila from afraid to very afraid, tapos meron silang mga items, tapos mag-i-rate lang yun ng makanilang mga sample or ng yung participants sila for the survey.
At inisip ko nga, baka nag-iiba yan, lalo na kung kunwari, depende sa konteksto ng kung paano mo siya pinag-iisipan. Kunwari, pinag-iisipan mo siya fear na ikaw lang, diba? Or yung fear mo ba ay kasama yung iba? Feeling ko nag-iiba siya, diba? So, so baka kailangan mas i-contextualize pa.
Correct.
No? So, feeling ko magkaiba din yung fear na ikaw yung magkasakit at iba yun din yung
fear na yung mahal mo sa buhay
ay magkakasakit.
Diba? Actually, sa top 10 nila, nasa top 9. Yung people I love becoming seriously ill.
Oo. Kaya at feeling ko nga magkaiba yan. Dahil mga Amerikano sila. So, dahil nga, so, diba, may assumption na mas individualist yung mga...
At nasa top 9 lang yun, ha? Sa top 10 fears, baka sa atin, parang, ay, baka mas mataas yung rank nun.
At feeling ko kahit yung economic, for example, mawalan ka ng trabaho, has something to do with, diba, may kinalaman pa rin siya dahil hindi ka makapag-provide sa family mo. So in that sense, iba yung pagtingin mo.
Pagtingin mo doon or pagpapakahulugan mo sa pagkawala ng trabaho. Uh-oh. Ayan.
So ako yung tingin ko diyan, yung mga domains of fear, pwede yan natin yan tingnan na cross-cultural, merong pagkakaiba. Pero meron din tayo mga pinag-uusapang universal fears. At pag-usapan natin yan, no. Sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging orihinal. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Okay lang naman, ikaw.
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them.
Paano ba?
Hindi magiging afraid.
Paano ba hindi matakot?
Afraid yung haba ng song na yun. Kabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Yan, pinag-usapan natin na sayang wala tayo masyadong mga pag-aaral tungkol sa mga ganyang bagay.
118!
Hindi ko dapat mas ano yan.
Call for 118.
So, survey ng mga common of mga fears. No? At yung nung tinignan natin yung listahan na to, parang very, very cultural.
Cultural, oo. Lalo na kunyari, yun nga, ano pa lang eh, government corruption. Parang sa atin, okay, it's normal. Sa kanila, parang top one siya.
So, sige. Okay. Baka kung merong cultural, baka meron ding mga universal. No? At sinasabi nila, may mga bagay na predisposed tayo na katakutan. No? At ito yung may, at kung titingnan natin siya from an evolutionary perspective, ito yung may mga bagay na threat talaga to survival. So, well, kaya nga hindi din nakakagulat na kunwari crime, no, could be one part of the domains of fear, no, kasi nga may threat yan to survival. Tapos dito yung mga tapos nagde-take tayo ng cue from appearances. Kaya kunwari may mga animals or 'di ba?
na nakakatakot yung itsura. Katulad ng, yun nga, snakes. Oh. Tsaka yung mabuhok.
Ahas, diba? spiders, yung mga
ganyan. O, nakakatakot ka talaga yung itsura nila.
Oh. At sinasabi nga na, kunwari, kung ano man yung, di ba, merong mga iba't ibang iterations ng fear factor.
Mm, yes.
Ang tinatop down ng TV show na to ay yung mga sa iba't ibang kultura na kinakakatakutan. Kaya yun yung mga fini-feature. Diba?
So parang sinasabi natin, per culture, maaaring mas eto, mas maigting yung takot nila into a particular object, ganyan.
Mm. Pero, they draw on sa same principles. Kunwari, dangerous animals, iba-iba man yan sa iba't ibang kultura, okay. Dangerous pa rin sila.
Tsaka mga, kunyari, sharp objects. Kasi nga, baka
nakamatay, nakasugatan
ka, ganyan. Correct.
Uh-oh. Ang yung, hindi pa natin to pinag-uusapan, yung phobia. Hindi.
Iba pa yun. Ito yung common fears.
Mga common fears.
Mm-mm.
Sige. At sinasabi na, ano yung advantages at disadvantages ba? Bakit ba may nag-develop tayo as humans, no, ng ganitong klaseng basic emotion ng fear, di ba?
Hmm. Katulad ng sinabi ko kanina, may survival value siya. Mm-hmm. Kasi, di ba, kunyari, ahas yan. Kung hindi ka natatakot dyan, di ba lalapit ka, di tutuklawin ka yan. So, basically, pag nakakatakot, may instinct ka, may fight or flight response ka na parang, tige, dangerous to para sa akin. So, tatakbo ko. Mm-hmm. Mga ganyan. So, in a way, meron siyang may value for survival siya.
So, basic motivation yung fear, di ba? Kaya nabanggit nga ni yung either you approach or you avoid. At for fear yata, ang na-activate niya yung system ng avoid.
Yung flight response.
Yung flight response. Diba?
Tsaka yung iba parang very physiological yung effect sa'yo na parang hindi mo ma-explain pero biglang kakabahan ka. Yung bibilis yung tibok ng puso mo tapos tataas yung balahibo so tatakbo ka agad.
At kapag nararamdaman mo yung mga signs na yun, posibleng no, yun yung best na response to it.
Tumakbo ka na.
Kasi takot, yun yung nabibigay. So, alam naman natin ng palagi, parang cliche na nasabihin na, syempre, kapag sobrang takot, hindi na rin siya
healthy.
Kasi yung nagagawa nga ng avoidance or inhibition ng ibang mga bagay.
Mm-mm. So, ano ba yung mga tips natin para hindi sobrang matakot.
Madalas dito, marami na nakitatakutan tayo ay dahil na-imagine natin, lalo na yung mga bagay na hindi pa natin nararanasan. No? So, yung imagination natin runs away. No?
Correct.
So, baka yung isa na pwedeng gawin no, is to regulate. No, yung how you think about it, no.
Okay, so yun yung regulate ko na sir.
Yung mga cognitive responses, diba? At feeling ko yung fear of the unknown, no. Yung mga bagay.
Kasi hindi mo nga
alam. It's really the imagination, no, that makes it.
So paano mo lalabanan 'yon?
Ayun.
So basic ako ready well one you expo pwedeng unti-unting you expose yourself to it or you try to learn more about that particular fear.
Well, kunwari hindi ba siya unknown, ha? Kunwari may fear ka for certain things, no? Sinasabi, exposure, kung conditioned ka to fear, pwede mo rin condition.
I-counter condition siya.
I-unlearn yung fear na yun.
Correct.
At ito yung mga ginagawa ng ibang mga techniques, diba? Exposure. Ano ang tawag doon?
May flooding na bam! Exposure
or
agad.
Or gradual.
Parang shaping and that thing. Or, kanina napag-usapan natin yung social referencing. Mm-hmm. Diba? So, basically, magsama ka ng isang tao na hindi natatakot doon. So basically, kapit ka lang sa kanya. kung hindi siya natatakot, meron kang panguhugutan ng lakas ng loob na harapin kung ano man yun.
Pero kung kunwari, yung fear natin ay debilitating. Ibig sabihin, hindi ka na nakakatrabaho.
Mahirap naman din yun.
Baka ito na yun, hindi na siya common or basic na fear. Baka ito na yung mga fear na posibleng pumasok na sa tinatawag natin fear disorders or phobia.
Okay, phobia.
At ganun sa mga ganung mga bagay, baka kailangan na nating no mag kumonsulta sa mga professionals para makatulong sa atin dito sa mga fear fear na to kasi baka hindi na sila common.
Okay din ba na kunyari, dahil natatakot ka doon, okay din ba na pag-usapan nyo yun more? Mas pag-usapan
nyo yun? Ewan ko, kunwari ikaw yung multo. Ayaw mo nga pag-usapan.
Pero siguro naisip ko, sige, baka nga dahil ayaw ko siyang pag-usapan, hindi ako nade-desensitize dun sa idea na yun.
Or kunwari na natatakot ka sa horror movies, edi i-dissect mo siya.
Very cognitive. Ano?
I-dissect mo siya. I-dissect mo yung pagkakagawa. Kung paano yung special effects. Yung mga ganyan. Hindi, ibig sabihin, di ba, para mo siyang nadidemystify.
Ah,
so, yung demystification
pwede.
Ng ganoon makes it more real. So, dahil totoo na siya, hindi na siya nakakatakot. Kung ganun yung kinatatakutan mo.
Diba? Pero parang sinasabi nga natin,
natakot ka sa monster, tapos ay, maskara lang yan.
Ay, oo. Usually diba? Sa mga bata, di ba, yun yung ini-explain nila na, hindi siya totoo, ganyan-ganyan. So, yun. Magandang, ano yan, magandang suggestion yan. Pero yung sinasabi nga natin, moderate fear is okay.
Oo.
Di ba? So, parang may value dyan at okay din, paminsan-minsan na matakot. Pero not to the point na hindi ka na makakilos, hindi ka na makakagalaw, hindi ka na makakatulog.
Hindi ka na lalabas ng bahay. No? Kapag ganun na, pakailangan mo ng
ng tulong.
Oo. Kunwari, parang binago mo yung buhay mo to accommodate
dahil lang,
yung fear mo. Baka seryosong takot na siya at kailangan mo na ng tulong para dito.
Okay.
So, yung susunod nating, baka i-explore natin yung iba pa nating mga, pero baka mas specific na
yung pag-usapan natin. Oo, mas specific na yung fears.
Abangan ninyo, itong, ano ba yung mga specific fears na pag-uusapan natin sa pagbalik ng Psycho Clock Habit next week.
Pero up next is
Chopang Radio.
Good night, everyone!